Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija je posvećena oratorijumu Sedam posljednjih reči našeg spasitelja na krstu, Jozefa Haydna. Ovom delu pripada posebno mesto u stvaralaštvu velikog austrijskog kompozitora. U dvema verzijama ono pripada instrumentalnoj, a u trećoj verziji vokalnom crkvenom području. Godine 1785. Haydn je dobio poziv da za veliki petak u glavnoj crkvi u Kadisu u Španiji napiše muziku na posljednjih sedam reči koje je Hrist izgovorio na krstu. Običaj je bio da za vreme ovog velikog praznika svi prozori u crkvi budu zastrati crnim platnom. Biskup je potom u polu tami, nakon muzičke predigre, izgovarao sedam posljednjih Hristovih reči i razlagao ih vernicima u duhovnoj meditaciji. Pauze između ovih sedam meditacija ispunjavala je muzika. Ali najpre da se podsjetimo koje su to reči, tačnije rečenice, koje je Hrist izgovorio razapet na krstu. Oče, oprostim, jer ne znaju šta čine. Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Ženo, eto ti sina. Bože, zašto si me ostavio? Žedan sam i svrši se. Haydn je prvobitno napisao sedam adađa za orkestar kojima je prethodio uvod, dok je nakon posljednjeg bio izveden teramoto, odnosno muzika koja je predstavljala zemljotres koji se prema Bibliji desio nakon Hristove smrti. Dve godine kasnije, 1787. delo je preradio za gudački kvartet, pa su tako nastali opusi od broja 50 do broja 56. 1794. godine pak, putujući po drugi put u Englesku, Haydn je u Passau u Nemačkoj bio u prilici da čuje svoje orkestarsko delo kome je kapelnik Josef Fribert dodao tekst načinivši duhovnu horsku kompoziciju. Nezadovoljan ovom obradom, odlučio je da uz barona Gottfrieda von Swietena, koji je revidirao stihove kapelnika, sam napiše delo u formi oratorijuma. To je inače bila prva ozbiljna saradnja sa Swietenom kao libretistom, koja se potom nastavila i u oratorijumima Stvaranje sveta i Godišnja doba. U orkestraciji novog vokalnog instrumentalnog dela Haydn je izostavio recimo flaute, a dodao klarinete i prvi put u svojim delima kontrafagot. Nakon četvrtog stava je umetnuo svojevrsni intermezzo za duvačke instrumente, dok je Hristove reči, prvobitno poverene basu, u novoj verziji izrazito homofono obradio za hor. Zapravo je između orkestarskih stavova dodao sedam kratkih epizoda nalik na koral koje korespondiraju sa Hristovim rečima. Ovako redividirano delo je objavljeno 1801. godine. Oratorijum inače bio veoma popularan tokom kompozitorovog života i simbolično upravo je on bio i posljednja kompozicija koju je Haydn dirigovao u decembru, tačnije rečeno 26. decembra 1803. godine. Nakon ovog nastupa gotovo se u potpunosti povukao iz javnog života. U večerašnjoj emisiji Visine emitovat ćemo snimak koji su ostvarili solisti Veronika Kinčes, Klara Takač, Đerđ Korondi i Jožef Gregor. Horo Mađarske opere i Mađarskim državnim orkestrom diriguje Janoš Ferenčik. Poštovani slušalci, današnja emisija Visine bila je posvećena oratorijumu Jozefa Haydna pod nazivom Sedam posljednjih reči našeg spasitelja na krstu. Slušali ste snimak koji su ostvarili solisti Veronika Kinčeš, Klara Takač, Đerđ Korondi i Jožef Gregor. Horom Mađarske opere i Mađarskim državnim orkestrom dirigovao je Janoš Ferenčik. Emisiju Visine pripremili su Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.